Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 21 yanvar shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
I am officially running for president of the United States.
2015-yilning iyun oyida Donald Trump Nyu-Yorkdagi mehmonxonasida eskalatorda pastga tushib, prezidentlik poygasida qatnashishini katta dabdaba bilan e'lon qilgan edi.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
20-yanvar kuni Kapitoliy binosida Donald Trump AQShning 45-chi prezidenti sifatida rasman qasamyod keltirdi. Barak Obama sobiq prezidentga aylandi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Yanvar kuni Kapitoliy binosida Donald Trump AQShning 45-chi prezidenti sifatida rasman qasamyod keltirdi. Barak Obama sobiq prezidentga aylandi. Poytaxt Washingtonda o'tgan inauguratsiya marosimidan batafsil reportajni e'tiboringizga havola qilamiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
AQShda qasamyod marosimi bu davlatning paydo bo'lish tarixiga borib taqaladi. Prezident inauguratsiyasi eski davr tugab, yangi tarixning boshlanishini anglatadi. Yaxshi kunlarda ham, yomon kunlarda ham. 1933-yili Franklin Roosevelt Buyuk depressiya davrida hokimiyatga kelgan edi.
Let me assert my firm belief.
Avvalo shuni aytib qo'yayki, biz qo'rqadigan yagona narsa bu qo'rquvning o'zidir, degan edi u. 1961-yili Jon Kennedi amerikaliklarning yangi avlodini vatanparvarlikka undadi.
And so, my fellow Americans, ask not what your
vatan siz uchun nima qilganini emas, siz vatan uchun nima qila olishingizni so'rang, degan edi u. Oradan 20 yil o'tib, respublikachi Ronald Reagan Oq uyga hukumatni isloh qilish va'dasi bilan keldi.
In this present crisis, government is not the
solution. Hozirgi inqirozda hukumat muammoning yechimi emas, hukumat muammoning o'zidir, degan edi u. Saylovdagi g'alabasi ketidan Donald Trump g'alaba safarini uyushtirib, bergan va'dalarining ustidan chiqishini yana bir bor ta'kidladi.
This is truly an exciting time
to be alive. The script is not yet written.
Donald Trumpning inauguratsiya marosimi 19 yanvar kuni Arlington milliy qabristoniga gulchambar qo'yish bilan boshlandi. Shu kuni Trump sharafiga konsert marosimi o'tkazildi. Unda yangi rahbar etib saylangan Donald Trump yig'ilganlarni olqishladi. Xonanda-sozandalar kuy qo'shiq aytdi. Marosimni ko'rish uchun 10 mingdan ortiq odam yig'ildi. Kun botib sahnani yulduzlar egalladi. Vatanparvarlik haqida kuylab yangi prezidentga hamdu sanolar aytishdi. 20-yanvar tongida Trump Twitter orqali tarafdorlariga maktub yo'lladi. Hammasi bugun boshlanadi. Barchangiz bilan ertalab 11:00 da qasamyod marosimida ko'rishamiz. Harakat davom etadi. Ish boshlanyapti deb yozdi Trump ushbu maktubida.
Thank you for the book.
Donald, relax.
Go ahead. I'm relaxed. You're the basket case. Go ahead. Donald. Go ahead. Don't get nervous.
Bahsli va murosasiz kurashga boy kechgan saylov kampaniyasi ortidan g'alaba qozongan Donald Trump tashqi va ichki siyosatda o'zgarishlar qilishi haqidagi bir qator keskin fikrlari bilan tanilgan. Shu bois uning hokimiyatga kelishi nafaqat Amerika xalqi, balki butun dunyo uchun muhim voqea. AQShning an'anaviy ittifoqchilari, Yevropa ittifoqi, NATO harbiy tashkiloti va hatto Birlashgan Millatlar tashkiloti Trump ma'muriyati davrida amaldagi xalqaro tartibda o'zgarishlar yuz berishi mumkinligidan xavotirda. Donald Trump rafiqasi Melaniya bilan 20-yanvar tongida Avliyo Jon cherkoviga borib ibodat qildi. Shundan so'ng Oq uyga keldi. Bu yerda Trump va uning rafiqasini prezidentligining so'nggi savollarini o'tkazayotgan Barak Obama va uning rafiqasi Michelle Obama kutib oldi. An'anaga ko'ra Melaniya Trump Oq uyni tark etayotgan prezident oilasiga shirinlik olib keldi. Bu yerda Trump va Obama oilasi birgalikda choy ichdi va shundan so'ng qasamyod keltirish marosimi uchun Kapitoliy binosiga yo'l olishdi. Qasamyod marosimida qatnashish uchun Kapitoliy binosiga Donald Trumpning oilasi, farzandlari ham yetib keldi. Sobiq davlat kotibi prezidentlik saylovida Donald Trumpning raqibi bo'lgan va mag'lubiyatga uchragan Hillary Clinton hamda uning turmush o'rtog'i, sobiq prezident Bill Clinton ham qasamyod marosimida qatnashdi. Tadbirda hayot bo'lgan sobiq prezidentlar, qonunchilar, oliy sud sudyalari hamda boshqa ko'plab rasmiylar va oddiy fuqarolar ishtirok etdi. Sobiq prezidentlardan biri, katta George Bush va uning rafiqasi xastaligi bois marosimga kelmadi. Donald Trumpga prezidentlik faoliyatida yordam beruvchi va saylovda u bilan birga ishtirok etgan Mike Pence birinchi bo'lib vitse-prezident sifatida qasamyod keltirdi.
I, Michael Richard Pence, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States.
U oliy sud sudyasi Clarence Thomas guvohligida Injil kitobiga qo'lini qo'ygan holda AQSh xalqiga xizmat qilishga qasam ichdi. Shundan so'ng Donald Trump AQShning 45-chi prezidenti sifatida qasamyod keltirdi. Shu daqiqadan boshlab Barak Obama sobiq prezidentga aylandi.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Trump Injilga qo'lini qo'yib, AQSh Oliy sudi raisi Jon Roberts tomonidan qasamyodga keltirildi. So'ng AQSh prezidenti sifatida xalqqa murojaat qildi.
Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come.
Biz hokimiyatni Washingtondan olib, odamlarga qaytarib beryapmiz, dedi u. Trump bundan buyon har bir qarorni qabul qilishda Amerika xalqi manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishini aytdi. Endi Amerika birinchi bo'ladi, dedi u. Yangi prezident shuningdek radikal islomiy terrorizmni yo'q qilishga ham va'da berdi.
Together we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America.
Biz birgalikda Amerikani yana kuchli va buyuk qilamiz, dedi u nutqini yakunlar ekan. Sobiq rahbar Barak Obama va uning rafiqasi Michelle Halk bilan xayrlashib, maxsus vertolyotda Washingtonni tark etdi. Shu kunning o'zida ular dam olish uchun Kaliforniyaga uchib ketdi. Sobiq vitse-prezident Joe Biden va uning turmush o'rtog'i Jill Amtrak poyezdiga o'tirib, uyiga Delaware shtatiga yo'l oldi. Prezident Donald Trump qasamyod keltirishi bilan Kapitoliy binosining o'zida bir qator hujjatlarga imzo chekdi. U vazirliklar uchun tavsiya qilgan o'z nomzodlarini imzo orqali rasman Senatga taqdim etdi. Shuningdek, mudofaa vazirligiga nomzodi ko'rsatilgan James Mattisni ushbu lavozim uchun qo'yilgan talabdan ozod qilish haqidagi farmonga ham imzo chekdi. Qoidaga ko'ra, Pentagonga harbiy odam rahbarlik qilishi mumkin emas. Mattis harbiy xizmatdan faqat 3 yil oldin iste'foga chiqqan edi. Barak Obama kichik qizi maktabni tugatguncha poytaxt Washingtonda qolishini aytgan. U boylar yashovchi mahalladan ijaraga uy olgan. Uning bundan buyon nima ish qilishi haqida ayrim ma'lumotlar jamoatchilikka ma'lum. Sobiq davlat rahbari prezidentlik kutubxonasini ochmoqchi. Kitob yozib rafiqasi va farzandlari bilan ko'proq vaqt o'tkazishni rejalagan. AQShning 44-chi prezidenti 55 yoshida hayotining yangi sahifasini boshlamoqda. Obama siyosatdan ketishini bildirgan, lekin siyosiy sahnadan emas. Sobiq prezident Demokratik partiyani isloh qilishda ko'maklashib, mafkuraviy safdoshlarini quvvatlash bilan band bo'ladi. Obama partiya boshqaruvchisi bo'lishni istamaydi, ammo yo'l ko'rsatishga tayyor. Donald Trump prezidentligini qo'rqinch va norozilik bilan kutib olayotgan amerikaliklar Obama ular uchun ruhiy madad manbai bo'lib qoladi degan umidda. Xalqqa kuch bag'ishlab turadigan lider kerak va Obama bu rolni yaxshi eplaydi, deydi ayrim arboblar. Trump undan oldingi prezident qarorlarini birma-bir bekor qilishga tushar ekan, Obama albatta sukut saqlab o'tirmaydi, deydi ular. Sobiq prezident oilasi bilan Washingtonda yashaydi. Kichik qizi maktabni bitirgach, ikkala farzandini ham universitetga kuzatib, undan keyin qayerga ko'chishini hal qiladi. Obamaning yangi kitobi uchun dastlabki gonorar kamida $20 million bo'lishi kutilmoqda. Ayrim ishonchli manbalarga ko'ra, u Gollivuddan usta agent yollab, kelajakdagi faoliyatini uning yordamida tashkillashtirishni ko'zlamoqda. Barak Obama jamg'armasi tuziladi. Bu tashkilot Chicago'da asoslangan bo'ladi va uning hisobida $500 million ochilishi rejalangan. Jamg'arma kutubxona turli loyiha va dasturlarga mablag' ajratadi. Ayni paytda 19 yanvardan beri Washingtonda Trampga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Yanvarda yangi prezidentdan norozi bir guruh odamlar Milliy matbuot klubi binosi oldida politsiya bilan to'qnashgan. Ular Tramp kerak emas, fashist AQSh kerak emas deb qichqirgan. Ba'zilar politsiyachilarga buyumlarini otgan, ko'chalardan birida olov ham yoqilgan. Politsiya yig'ilganlarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi suv purkagan, ko'plab odamlar hibsga olingan. Washingtonda qasamyod marosimidan keyin ham norozilik namoyishlari davom etdi. Politsiya va norozi fuqarolar o'rtasida bir necha joyda to'qnashuvlar ro'y bergan. Ayrim politsiyachilar jarohatlangani haqida xabarlar bor. Donald Trampning ona shahri Nyu-Yorkda ham yangi ma'muriyatga qarshi namoyishlar yuz bergan. Odamlar fashizmga yo'l bermaymiz degan hayqiriqlar bilan ko'chalarga chiqqan. Gollivud yulduzlari Robert De Niro, Alec Baldwin, Julian Moore va Mark Ruffalo kabi taniqli shaxslar namoyishchilarga qo'shilgan. Mashhur qo'shiqchi Sherning aytishicha, Amerika o'z qadriyatlariga sodiq qolishi kerak. Shu yurt uchun jon kuydirgan hech bir fuqaro Washingtonda bo'layotgan bu voqealarga jim qarab tura olmaydi, deydi u. Donald Trump prezidentlikka kirishishi bilanoq katta o'zgarishlar qilishga va'da bergan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Yilning iyun oyida Donald Trump Nyu-Yorkdagi mehmonxonasida eskalatorda pastga tushib, prezidentlik poygasida qatnashishini katta dabdaba bilan e'lon qilgan edi.
I am officially running For President of the United States.
Prezidentlikka rasman nomzodman. Davlatimiz buyuklik mash'alini qayta qo'lga oladi, degan edi u. Siyosatda tajribasiz biznesmen AQShning 45-chi prezidenti sifatida endi bergan va'dalarini bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nyu-Yorkning Queens rayonida tug'ilgan Tramp boy oilada katta bo'lgan, uning fe'l-atvoriga bevosita ta'sir qilgan inson otasi Fred Tramp.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss.
Otasi qattiqqo'l, talabchan bo'lgan. Albatta, Donald Trampga ham o'tgan bu xususiyatlar, deydi tahlilchi Bart Rossi. Kenja Tramp otasining yordami bilan Manhattanda ko'chmas mulk biznesi bilan shug'ullanadi. Bu sohada muvaffaqiyat qozonadi. 1980-yillarda Nyu-York yuragida Tramp minorasi qad ko'tardi. Shaxsiy tamg'a bosilgan mahsulotlari, reklamadan mohirona foydalanishi uni mamlakatga tanitdi.
Doing business in New York requires a very strong
Huquqshunos Edward Mermelstein deydiki, Nyu-Yorkda biznes yuritish uchun odam kuchli va aniq maqsadga ega bo'lishi kerak. Tramp haqiqiy Nyu-Yorklik tadbirkor deydi u. Ammo muvaffaqiyatsizliklar ham talaygina. Bankrotga uchragan kazinolar, uning boyligini bir necha baravar kamaytirgan iqtisodiy inqiroz va Tramp universitetiga nisbatan firibgarlik ayblovlari. Tramp 3 marta uylangan, 5 farzandning otasi, saylov kampaniyasida ular otasiga yaqindan yordamlashdi. Trampning shaxsiy hayoti ham bizneslari kabi tillarda doston. Donald Tramp 2000-yillarda shogird televizion shousining yulduziga aylandi. Shu bilan birga Barak Obamaning AQShda tug'ilmagani haqidagi mishmishlar alanga olishiga sababchi bo'ldi. Ammo saylov poygasi paytida buni rad etdi.
Hillary Clinton and her campaign of 2008.
Aslida mishmishlarni 2008-yilda Clintonning kampaniyasi boshlab bergan, deydi Tramp. U saylovchilar ko'ngliga yo'l topib, Respublikachilar partiyasidan 16 nomzod ustidan g'alaba qozondi.
He's tapped into this great angst that's been out there for quite some time.
Siyosatchilardan charchagan omma unga ovoz berdi, deydi Tramp haqida kitob yozgan Michael Cranish. Tramp bahsli bayonotlari bilan mashhur.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Meksikadan giyohvand moddalar, jinoyatchilar kelyapti biz tomon, degan edi Tramp saylov kampaniyasi paytida.
In fact, Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islam.
Hillary Clintonning immigratsion rejasi AQShga radikal musulmonlar kirib kelishiga sabab bo'ladi. Jamiyatimiz, hayot tarzimiz barbod bo'ladi, degan edi u yana bir chiqishida. Saylov g'alabasi ketidan Trampning fikr qarashlari biroz yumshagani seziladi. Tahlilchilar fikricha, tarix, amaliyot va oliy lavozim bilan keladigan vakolat va majburiyatlar uni o'zgartirishi mumkin. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence'ni haqiqiy konservator deyishadi. Respublikachilar partiyasida nufuzi baland. 57 yoshda, tajribali siyosatchi va advokat. Indiana shtati gubernatori bo'lgan. Keling, uning tarjimai holiga nazar tashlasak.
The next Vice President of the United States, Governor Mike Pence. Thank you. Thank you everybody.
Mike Pence'ni konservativ doiralarda hurmat qilishadi.
People who know me well know I'm a pretty basic guy.
Meni taniganlar biladi, oddiy odamman. Nasroniy, konservativ va respublikachi, deydi Pence. Qadriyatlar uning uchun birinchi o'rinda.
Good people do good things when no one's looking.
Yaxshi odamlar hech kim qaramay turganda yaxshilik qiladi. Indianadek shtatdan bo'lsangiz, bu ibora sizga tanish, deydi sharhlovchi Randy Declin. 1990-yillarda Mike Pence Indianapolis shahrida konservativ teledastur boshlovchisi edi. Declin o'shanda u bilan suhbatda kelajak rejalar haqida so'ragan.
The overarching message of what he had to say was very very positive.
U aytgan gaplar ijobiy, ilhomga to'la edi, deydi u.
He's a man of faith. He's a man of conviction.
AQSh vakillar palatasi spikeri Paul Ryan Mike Pence'ni iymon-e'tiqodi kuchli odam deb ta'riflaydi. Unga ishonsangiz bo'ladi. Konservativ harakatdan, Amerikaning yuragidan chiqqan siyosatchi, deydi Ryan. Mike Pence kongressga saylanish uchun ikki bor uringan, 2000-yilda nihoyat Indiana vakili bo'lishga erishdi. Washingtonda tajriba orttirdi, ammo hukumatni barcha muammolar kaliti deb hisoblamaydi. Mike Pence 2012-yilda kongressni tark etib, gubernator etib saylandi. Abort, homoseksuallar huquqi kabi masalalarda ko'p marta tanqidga uchragan.
This law does not give businesses a right to deny services to anyone.
Pence ko'p jihatdan Donald Trumpdan farq qilsa-da, unga muvozanatlovchi kuch deb qarashadi.
The conservative branch of the party who's been suspicious of Donald Trump.
Partiyaning konservativ qanoti Trampga shubha bilan qaraydi, lekin bilishadiki, Pence'ga ishonsa bo'ladi. Pence kongress a'zolari bilan kelishib keta oladigan muovin bo'ladi, deydi tahlilchi Gary Nordlinger. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan Gulnora Karimovaning yaqinlaridan biri hisoblangan Akbar al-Abdullayev Ukrainada ushlangan. Kiyev sudi tomonidan 40 sutkalik hibsga hukm qilingan Abdullayevning O'zbekistonga topshirilishi kutilmoqda. Islom Karimovning bevasi Tatyana Karimovaning jiyani Akbar al-Abdullayev Gulnora Karimovaning musodara qilingan biznes imperiyasida ham muhim o'rin tutgan odamlardan biri edi. Marhum prezident Karimov davrida og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamoqqa tashlangan Akbar al-Abdullayev O'zbekistondan qochib chiqishga muvaffaq bo'lgani ham iddao qilinadi.
Граждану Республики Узбекистан Абдуллаева Акбара и Бадулы Углы, значит, которые зарегистрированы, да, в определённом месте. Это я не имею права говорить, так как это
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Akbar Ali Abdullayev Ukraina aeroportida mamlakatga kirish paytida katta miqdordagi mablag' o'zlashtirishda ayblanib, xalqaro qidiruvda ekanligi ma'lum bo'lgach ushlangan. 17-yanvar kuni Kiyevni Salominskiy sudi Akbar Ali Abdullayevni vaqtincha 40 kunlik muddatga hibsda ushlab turish haqida qaror chiqargan. Sudning matbuot kotibi Yana Kvichenkoga ko'ra, Akbar Ali Abdullayev O'zbekiston tomonidan rasman murojaat tushmaguncha hibsda bo'ladi.
Смотрите, решение было принято 17 января 2017 года, в соотношении которого было ходатайство прокурора удовлетворено.
17-январ куни Сламенский суди Киев прокуратурасини аризасига кўра Ўзбекистон фуқароси Акбар Али Абдуллаев Ибодулло ўғлига нисбатан даъвони кўриб чиқди. Суд ko'rib chiqilgan ish yuzasidan O'zbekiston tegishli idoralaridan Abdullayevni topshirish haqidagi ariza bo'lmaguncha uni vaqtincha 40 sutkalik qamoqda ushlash haqida qaror chiqardi. Bungacha Abdullayev Kiyevdagi tergov izolyatorida saqlanadi, deydi Yana Kvichenko.
Приняла рішення слідчий суддя про тимчасовий арешт на строк 40 діб до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Республіки Узбекистан. Строк тимчасового арешту було обраховано з 20 годин 20 хвилин 14.01.2017.
Квіченкові кура у Акбар Али Абдуллаєвка тегішлі бошка малымотларну ошкор кличке хақлі емас.
Да, персональные данные, ну, как бы, людей мы не разглашаем. Я вам сказала, что да, такой-то, такой-то, Абдуллаев, Акбар и Бадулы Углы. Гражданин Республики Узбекистан.
Киев прокуратурасына Акбар Абдуллаевнинг иш юзасидан тарқатган маълумотида. 33 yoshli O'zbekiston fuqarosi Interpol tizimi orqali xalqaro qidiruvda bo'lgani, u vatanida o'ta katta miqdordagi mablag' o'zlashtirishda ayblangan. Hibs paytida Abdullayevning yonidan Dominikan Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi pasportlari chiqqanini xabar qiladi. Kiyev prokuraturasi ma'lumotida Akbar Abdullayev ummi hisobda 300 million dollardan oshiq mablag'ni o'zlashtirishda ayblanayotgani aytiladi. Tatyana Karimovaning singlisi Tamara Sobirovaning o'g'li Akbar Abdullayev korrupsiyaviy jinoyatda ayblanib, uy qamog'iga hukm qilingan. Qarindoshi Gulnora Karimova bilan yaqin munosabatlarda edi. Karimovaning musodara qilingan biznes imperiyasida ham muhim o'rin tutgan odamlardan biri hisoblanardi. Akbar Abdullayev Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ishlar boshlanmasdan biroz avvalroq shaxsan Islom Karimovning ko'rsatmasiga ko'ra hibs qilingan edi. Keyinchalik uni qamoqqa tashlangani haqidagi ma'lumotlar ham chiqdi. Ozodlik radiosi xabariga ko'ra, O'zbekistonda noma'lum muddat qamoq jazosini o'tagan Akbar Abdullayev Islom Karimov vafotidan keyin mamlakatdan qochib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Ayni paytda Akbar Abdullayev Kiyevdagi 13-chi tergov izolyatorida hibsda ushlab turilibdi. Hozircha uni O'zbekistonga topshirish yuzasidan murojaat qabul qilingani haqida ma'lumotlar yo'q. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life. And I had to start again with just my children and my wife. I'd thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to Shannon Sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today, 'cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.